Vă invit să mai stăm ridicați și mai adăugăm ceva din Scripturi, citind din Filipeni capitolul 2, de la versetul 6 la versetul 11. El, adică Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu, Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Puteți să vă așezați. Voi adăuga lângă ceea ce Domnul ne-a vorbit până acum, încă câteva gânduri și Domnul să ne binecuvinteze. Este această sărbătoare o importantă sărbătoare, chiar mult mai importantă decât noi o observăm de multe ori. Vedeți, ea poate să fie mai mare și decât nașterea și decât chiar învierea. Măcar că toate sunt importante în felul lor și fiecare are taina ei și detaliile care le prezintă. Totuși, înălțarea ne spune foarte multe lucruri despre poziția pe care Iisus Hristos a primit-o prin biruința pe care a avut-o și nu doar poziția, ci și toate drepturile vis-a-vis de El și vis-a-vis de biserica sa. Așadar, voi adăuga și eu trei gânduri, chiar dacă sunt combinate cu toate cele fratele Vasile le-a adus, dar eu am să le spun probabil puțin altfel, căutând să le aplic și la viața noastră personală. Observați, am adăugat textul acesta din Filipeni ca să arăt că Domnul Iisus Hristos, prin jertfa adusă, El câștigă o autoritate de stăpân suveran, cu drepturi de pline. Da? De aceea finalizează la versetul 11, da? După ce El se smerește, se dezbracă de dumnezeirea sa, ia chip de om, se face asemenea oamenilor în toate lucrurile, chiar coboară mai jos în starea de rob și ascultă într-un mod desăvârșit de Tatăl până acolo, la cruce, din cauza ascultării Lui de pline și profunde, pentru că s-a dovedit biruitor asupra păcatului, El, prin jertfa sa, câștigă această poziție, zice, și Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult, mai presus decât orice autoritate, da? Pe scurt așa, mai presus de orice nume, adică poziție, da? Și nu numai că primește această autoritate mai presus decât orice fel de domnie din locurile cerești și de pe pământ și chiar de sub pământ, spune, da, aici, mai mult ca atât, primește și închinarea numele Lui să se plece orice genunchi, adică să îi se supună, să îi se închine, da, și tot să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul. Acum, dragilor, vreau să vă spun că lucrul acesta este foarte important de realizat în noi. Iisus Hristos este autoritatea cea mai înaltă din univers. Dumnezeu îi dă această autoritate, cum spuneam, din cauza realizării Lui. În cartea Efeseni sunt scrise aici, spuneam și la conferință lucrul acesta, că sunt drepturile câștigate a Domnului Hristos, sunt notate aici de la versetul 20 la 23, cele șapte drepturi câștigate, da? El zice, în primul rând, primul drept câștigat este învierea, da? Faptul că este nevinovat, Dumnezeu desfășoară o putere specială pentru a-L învia și prin El să învie pe toți oamenii care încred în El. Versetul 20, apoi zice partea a doua, l-a pus să șadă la dreapta sa, deci primește poziția lângă Dumnezeu, autoritatea supremă lângă Dumnezeu. 21, mai presus de orice autoritate, da? Orice stăpânire, orice domnie, orice putere, orice dregătorie și orice nume care se poate numi, nu numai în viacul ăsta, ci și în viitor, da? Deci și în viitor, nu doar acum, ăsta e punctul 4, da? El primește din punct de vedere veșnic autoritatea maximă. Versetul 22, i-a pus totul sub picioare, da? El are sub autoritatea lui toate lucrurile. Versetul 22, partea a doua, l-a dat căpetenie peste toate lucrurile biserice, al șaselea lucru, el primește autoritate deplină asupra poporului său, asupra bisericii sale. Și versetul 23, el primește autoritatea ca să împlinească toate nevoile bisericii sale într-un mod deplin, îndeplinește totul în toți. Și aceasta e pe scurtătură, așa spuse, da? Deci el are autoritate deplină, de aceea primul gând spre care vreau să îmi îndrept privirea este dacă el este suveranul absolut, care a câștigat dreptul asupra Universului și în mod special asupra noastră. Cum a câștigat dreptul asupra noastră? Noi eram vrednici de moarte din pricina păcatului, el a plătit în locul nostru pedeapsa care nouă ni se cuvenea, ca să fim proprietatea lui. El a câștigat dreptul asupra credincioșilor prin această jertfă. Așadar, noi suntem proprietatea lui de drept, câștigată prin sacrificiul lui. Binecuvântat să fie numele lui. Așadar, Iisus Hristos este Domnul pentru noi chiar mai mult decât pentru cei de afară. Dragilor, în spatele oricărei religii și oricărei filozofii stau duhuri necurate, care într-un fel sau altul doresc închinarea, doresc ascultarea. De aceea, dacă vorbim despre islam, în spatele islamului sunt niște duhuri și ele câștigă autoritatea prin ascultarea oamenilor de către ele. Ele fac totul ca să devină credibile. În spatele hinduismului, în spatele tuturor religiilor pământului, chiar și a filozofiilor din lumea asta. De exemplu, ateismul are propriile sale duhuri care îl fac să guverneze și oamenii să creadă că nu există Dumnezeu. Și în spatele acestei ideologii stau duhuri care, de fapt, nu urmăresc altceva decât să câștige autoritatea asupra oamenilor prin credință. De aceea, credința Domnului Iisus Hristos este esențială, pentru că odată ce ne încredem în mod desăvârșit în El, care are singură autoritate în cer și pe pământ și în lumea văzută și nevăzută, prin aceasta noi suntem sub protecția Lui și suntem sub ajutorul Lui. De aceea, ne bucurăm de un har special că suveranitatea Domnului Iisus Hristos nu doar că este reală, ci este atotputernică. Celelalte duhuri și autorități se vor dovedi că sunt mincinoase și se vor dovedi că vor fi îngenunchiate. În schimb, Hristosul este biruitorul, Iisus Hristos este Domnul. Să-i acordăm ascultare deplină. Că bătălia în univers are de a face cu lucrul ăsta. Satana, prin toate duhurile lui și lucrările lui de amăgire, nu face altceva, lucrează înșelarea. Să nu-i acordăm încredere desăvârșită, ascultare desăvârșită Hristosului biruitor, ci să acordăm încredere altor filozofii, altor idei, altor păreri. Da? Iisus Hristos s-a dovedit că jertfa lui a fost primită, că Evanghelia lui e adevărată, că tot ce a zis este adevărat, prin faptul 1, că a înviat din morți, și 2, că Dumnezeu l-a înălțat și l-a pus lângă el. Prin asta i-a dat credit în fața lumii și în fața autorităților spirituale că El este și este singurul care merită să fie Domnul, slăvit să fie numele Lui. De aceea este scris și în Faptele Apostolilor, capitolul 2, și citim lucrul acesta, versetul 36, da? După ce prezintă aici profeția dată prin David, da? În versetul 36 din capitolul 2 zice așa: Se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Da? Dumnezeu l-a făcut Domn, suveran, stăpân și Hristos, adică unsul, Mesia, trimisul lui Dumnezeu pentru salvarea oamenilor, pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Așadar, să-i oferim lui Dumnezeu, Hristosului Său, toată ascultarea noastră. Doamne, ajută-ne! Dragilor, este esențial. Degeaba zicem Iisus Hristos este Domnul dacă nu-i oferim ascultare deplină. El este Cel ce deține viața noastră. Așa cum spunea Roman capitolul 14 și 2 Corinteni capitolul 4, spune acest adevăr, eu îl citesc acum din Roman 14, unde este scris despre autoritatea aceasta a lui Hristos asupra noastră, versetul 8, să citești de la 7 chiar: în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine, că dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Versetul 9: că Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. Doamne, ajută-ne să credem. Așadar, moartea lui Hristos, sacrificiul lui, plata lui, care a plătit-o pentru tine și pentru mine, îi conferă autoritatea asupra vieții noastre și trebuie să-i oferim ascultare desăvârșită. Și zic, Doamne, ajută! Dragilor, lucrul ăsta este important. El este în ceruri, într-o poziție superioară, și este notat de 7 ori în Biblie versetul ăsta: șa de la dreapta lui Dumnezeu ca să supună pe toți vrăjmașii săi. Da, asta o lămuresc puțin mai târziu. Dar în contextul acesta, că el stă în ceruri și în suveranitatea sa conduce un plan de supunere a tuturor autorităților. O lămuresc puțin mai în final. În al doilea rând, fratele Vasile ne-a prezentat rolul acesta lui de mare preot. De mare preot. În rolul lui de mare preot face slujbă pentru noi. Al doilea mare adevăr, zic eu, extraordinar, este că Dumnezeul acesta a întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, suveranul absolut din univers, care are toată puterea în cer și pe pământ, cum a spus El despre sine, El are o slujbă fantastică pentru biserică, slujba de mare preot. Face o slujire neîncetată pentru copiii lui Dumnezeu. Lucrul acesta îmi conferă foarte multă bucurie când știu că cineva în ceruri pledează pentru mine zi și noapte. Și aici sunt foarte multe lucruri. Fratele citia din Evrei capitolul 9: s-a adus o jertfă de sine, o jertfă pentru noi. Recitesc doar scurt, așa, ca să ne aducem aminte. Deci el este marele preot al bunurilor viitoare, se referă la tot ceea ce Dumnezeu pregătește pentru biserica sa, bunurile din ceruri, bunurile veșnice. A trecut prin cortul acela mare și desăvârșit care e în ceruri, da? După care s-a făcut cortul pe pământ în vremea lui Moise. Da? Nu-i făcut de mâini omenești, nu-i din zidirea aceasta. Versetul 12: a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt înaintea lui Dumnezeu, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu sângele său. Deci marele ăsta preot, știți că marele preot în Vechiul Testament, el, când mergea în Sfânta Sfintelor, sacrifica animale, să aibă dreptul să intre. Prin sângele care curgea, el putea să intre în locul prea sfânt. Nu putea intra prin sângele său, că nu era un sânge sfânt, și animalele nu făceau altceva decât arătau spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfele animalelor arăta spre jertfa Domnului Iisus Hristos. El acum vine cu sângele său sfânt, intră în locul ăsta prea sfânt în prezența lui Dumnezeu și capătă o răscumpărare veșnică. Mărit să fie Domnul pentru răscumpărarea asta veșnică. Adică când suntem mântuiți, suntem salvați din domnia păcatului, cumpărați să fim ai Lui pentru veșnicie. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Sângele taurilor și a țapilor cu așa, cenușa unei vaci, stropite pentru cei întinați, îi sfințea în vechiul legământ pentru că avea în vedere să ne arate nouă calea spre salvare și în același timp era o protecție pentru lumea de atunci. Versetul 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine, însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța. Are putere să ne curețe conștiința și are putere să ne facă în stare să-L slujim pe Dumnezeu cel viu. Da? Ăsta e rolul acestei jertfe. Preotul aduce jertfa, marele acest preot, singurul care poate să aducă jertfa supremă, jertfa sa, jertfa prin vărsarea sângelui său. Marele preot mai face un lucru și anume face o slujbă neîncetată pentru noi. Citesc asta în capitolul 8. Zice, punctul celor mai însemnate, versetul 1, 8 cu 1, evrei. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, da? Deci stă la dreapta lui Dumnezeu și are rolul ăsta de mare preot, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu darul și jertfe. De aceea era trebuință să, ca și celălalt mare preot, să aibă ceva de adus. Deci el a adus jertfa sa supremă. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege, adică legea mozaică. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Cine? Evreii făceau lucrul acesta, da? După porunce primite de la Moise, de la Dumnezeu. Când avea să facă cortul, ia seama, i-a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Versetul 6. Hristos acum a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. E mai bun că e așezat pe făgăduințe mai bune. Da? Și adică legământul acesta notat și aici, de exemplu în capitolul 8 și în capitolul 10 și în Ieremia 31, este legământul la care Dumnezeu profesise deja că va conduce istoria și salvarea umanității, legământul nou în care prin Duhul Domnul ne va schimba, mărit să fie numele Lui. În al treilea rând, marele preot nu numai că face slujbă înaintea lui Dumnezeu, neîncetată pentru noi, vis-a-vis de același subiect, El conduce închinarea noastră. Că asta era rolul preotului, să ducă poporul la Dumnezeu și să aducă de la Dumnezeu mesaje pentru popor. Da? El conduce închinarea noastră. Adică noi nu ne putem apropia oricum de Dumnezeu. Da, nu mai avem oameni într-un chip firesc. Nu trebuie să vă apropiați de Dumnezeu prin fratele Nelu Slivuț sau prin fratele alți păstori sau alți slujitori. Nu. Dar noi totuși când ne apropiem de Dumnezeu, ne apropiem prin Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Ăsta e harul care ne este dat, de aceea este scris în Ioan capitolul 16 adevărul acesta, ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu, noi rostim de multe ori și voi știți lucrul acesta, dar e bine să îl subliniem astăzi, versetul 24, până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cere și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină, versetul 23. Nu mă veți mai întreba de nimic, adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Noi ne apropiem de Dumnezeu în numele Domnului Iisus, pentru că El ne-a deschis calea nouă și vie să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Nu putem intra în prezența lui Dumnezeu fără Domnul Iisus Hristos, fără lucrarea jertfei sale, fără preoția sa, fără sângele Său care, prin care suntem curățiți și prin care suntem îndreptățiți să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Măriți să fie Domn pentru harul ăsta. De aceea trebuie să conștientizăm totdeauna ce mare har prin Iisus Hristos avem, slujba care o facem în fiecare zi pentru noi. De aceea să-L onorăm, să-L onorăm și să-I acordăm în mod special foarte multă încredere, să ne apropiem cu toată inima de El care ne binecuvintează. Ne-a mai spus Domnul prin fratele, nu mai repet, că El face lucrarea aceasta de mijlocire. El ne-a trimis Duhul Sfânt pentru că vrea să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Tot în slujba de mare preot ne oferă Duhul Sfânt. Tot în slujba de mare preot ne pregătește locul pentru veșnicie, să fim totdeauna cu El. Și El a promis că va reveni. Vreau să subliniez doar un aspect al rolului de cap al bisericii în slujba asta de preot, cap spiritual. Dragilor, El este Domnul și trebuie să ne supunem Lui, dar ca biserică El are dreptul tuturor deciziilor, conducerii. Biblia îi conferă dreptul acesta de cap al bisericii. Citeam în Efeseni capitolul 1 lucrul acesta și scris în multe locuri, și anume, El este capul bisericii. Coloseni capitolul 1, versetul 18, cred că e asta, da? El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, lăudat să fie numele Lui. Noi ca biserică, ca credincioși, trebuie să înțelegem, ca să avem o viață de biruință, ca El să își poată face lucrarea de slujirea noastră, că El ne slujește ca să ne desăvârșească, El ne slujește ca să ne pregătească pentru veșnicie. De aceea, această modelare, El o conduce. De aceea, ascultarea de îndemnurile Duhului Sfânt înseamnă ascultarea de cap. A-L întreba pe Dumnezeu cu privire la toate deciziile tale. A căuta voia Lui în toate privințele, ascultând de cuvântul Său. Înseamnă supunerea față de cap. Dacă suntem proprietatea Lui și dacă vrem să își poată împlini slujba de mare preot ca să ne desăvârșească pentru Dumnezeul nostru, trebuie neapărat să acceptăm această conducere a Lui spre desăvârșirea noastră. Dacă umblăm pe căile noastre, ne facem de cap și trăim numai o religiozitate, nu vom fi modelați și religia noastră nu ne va salva. Însă dacă primim harul mântuirii și credem în iertarea Sa și acordăm dreptul de Domn și de cap al nostru, atunci îl întrebăm în toate detaliile: Doamne, cum vrei să facem? Care-i pe calea pe care vrei să mergem? Luminează-ne! Deschide-ne ochii, luminează-ne ochii inimii, să pricepem drumul pe care vrei să mergem, ca Tu să fii proslăvit în noi. E important să înțelegem acest aspect, că El urmărește, ca mare preot, desăvârșirea noastră. Și dacă noi nu-I acordăm ascultare deplină, nu ne interesează de dorințele Lui, nu căutăm să creștem în cunoașterea voii Lui, El nu va putea realiza asta în noi. Și slujirea ca mare preot a Lui pentru noi va fi aproape spre zero. De aceea, orice religie creștină care nu se supune domniei Domnului Iisus Hristos și suveranității capului bisericii, n-ascultă de El, nu va desăvârși ființele noastre în planul Său. Da, El urmărește desăvârșirea noastră. Și zic, Domnul să ne ajute să ne supunem și să-I acordăm ascultare deplină. Amin. Și în al treilea rând, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos, înălțat în slavă în poziția Sa de suveran, conduce războiul spiritual. Conduce războiul spiritual. Există o perioadă în care El conduce războiul spiritual până la venirea Sa. Observați aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 1 citit, Mai întâi, după ce el face această prefață în primele două versete, în versetul 3, el se ocupă în mod special de întărirea lor spirituală, aducându-le argumente că el trebuia să moară și respectiv să înțeleagă Scripturile. De aia zice în versetul 3, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Deci el îi fortifică să priceapă căile lui, planul lui, voia lui și să poată astfel să înceapă lucrarea bisericii, de fapt. De la versetul 4 până la versetul 8, se ocupă exact de războiul ăsta spiritual. Vedeți, pe evrei interesa foarte mult despre ce se va întâmpla. Doamne, în vremea asta e de gând să-și așez din nou împărăția. Și Domnul Hristos le atrage atenția că e nevoie ei să se concentreze, să se umple de Duhul Sfânt și să împlinească o misiune. Misiunea predicării Evangheliei la orice făptură. Războiul ăsta spiritual, despre care Biblia vorbește în multe locuri. El este, de exemplu, pentru prima dată spus în Psalmul 110. Da? Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Este arătat perspectiva cealaltă, poziția Domnului Hristos, 1 Corinteni, capitolul 15, în care este scris că El trebuie să domnească, versetul 24, și 5, că trebuie ca El să împărățească, vorbește despre Hristosul, până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Și așa mai departe. Rămân strict la ideea aceasta de data asta. El din ceruri conduce războiul acesta, deci are poziția cea mai înaltă și conduce războiul pe două paliere. Pe de o parte dorește să câștige pe toți oamenii la El. Zice, voi fi înălțat la cer și voi atrage pe toți oamenii la mine. Dumnezeu are interesul ăsta să salveze pe toți oamenii. De-aia e scris în 2 Petru, capitolul 3, că Dumnezeu dorește ca niciun om să nu piară, ci tot să vină la sfânta pocăință. Și Duhul Sfânt ne-a fost dat și biserica este chemată să se concentreze la această slujire a oamenilor nemântuiți. Doamne, ajută-ne! Voi știți ce este scris în cartea lui Daniel la capitolul 2, când împăratul Nebucadnețar are acea descoperire despre împărățiile lumii, cum se vor perinda. În capitolul 2 este scris când Daniel primește visul lui Nebucadnețar, scrie aici de la versetul 35, cred că, da? Așa, zice... Versetul 34. Tu te uitai la ea și s-a deslipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfârmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfârmăse chipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Deci, toate aceste materiale reprezentau diferite împărății care vor veni pe pământ. Și aici vorbește despre această piatră care nu a fost desprinsă de nimeni, vorbește despre Hristosul, care va zdrobi totul, va sfărâma împreună, zice, va sfărâma împreună și zice, s-au făcut ca pleava din arie. Toate împărățiile pământului se vor clătina. Împărăția lui Hristos va crește și se va dezvolta, exact cum scrie în versetul 45. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfârmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut, deci cunoscut împăratului, ce are să se întâmple după aceea. Visul este adevărat și tâlcuirea temeinică. Dragilor, împărăția lui Hristos, această împărăție pe care El o guvernează din ceruri, ea va cuceri tot pământul. Dar ea va cuceri în două feluri. Și am să citesc un text spre final, pentru că timpul s-a epuizat și eu m-am prelungit prea mult la primele lucruri. Da, voi finaliza din 2 Timotei, din 2 Tesaloniceni, capitolul 1, ceva să vă arăt ce spune aici Scriptura vis-a-vis de cele două părți a modului cum cucerește Dumnezeu prin Hristos lumea. Iată de la versetul 3. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonile și necazurile pe care le-a suferit. Deci ei sunt poporul răscumpărat, oamenii care au crezut în Iisus Hristos, care au fost luminați, au primit lumina lui Dumnezeu și s-au pocăit. Da? Aceștia sunt lăudați și binecuvântați. Și zice în continuare așa, aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în Sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Amin. Deci observați cele două părți. Domnul prin Evanghelia Sa, prin Duhul Său, prin slujitorii Săi și biserica Sa, vestește Evanghelia tuturor oamenilor de pe pământ și biserica este chemată să împlinească această slujbă. Domnul vrea să cucerească oamenii prin dragostea sa, prin Evanghelia sa, prin mărturisirea sa, prin lucrările puterii sale și biserica este chemată la lucrul acesta. Cei ce nu vor crede, nu se vor supune, ci se vor împotrivi și vor bajocori harul lui Dumnezeu și chemarea la mântuire. Oamenii aceștia vor fi supuși prin autoritatea sa la sfârșitul acestui capitol al Harului lui Dumnezeu, când va fi finalizat vremea Harului. Până atunci vă îndemn din toată inima Dumnezeu să ne ajute să fim plini de râvnă, să-L slujim. El conduce războiul spiritual, să fim de partea Lui și noi împreună cu ucenicii Săi în ziua în care s-a despărțit de ei, să lucrăm în acest plan. Dragilor, Domnul ne-a dat Duhul Sfânt. Să nu disprețuim acest har, ci să rugăm pe Domnul să ne umple. Avem nevoie de umplere de Duhul Sfânt. Mărturia în lumea aceasta se poate realiza la nivelul chemării sale, doar prin Duhul Sfânt. El sigur se va ține de cuvânt, într-o zi va reveni, dar până atunci noi să fim harnici. Nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele, voi aveți un rol, un scop. Este vremea aceasta când Domnul din ceruri conduce războiul său, războiul său de cucerire a oamenilor. Să ne alăturăm lui, să purtăm steagul lui, să-l mărturisim, să-l proslăvim și Domnul să ne ajute. Dragilor, Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim misiunea ca în ziua când El va veni, să ne bucurăm împreună cu El. Amin.